vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Autor, který chce psát svobodně a podle svojí pravdy, musí přijmout fakt, že literatura je v podstatě záležitostí pro pár lidí, ať už píšete kdekoliv. Musí být tolik nádherných textů, o kterých se nikdo nikdy nedozví, říká spisovatelka Magdalena Placová, která přijala pozvání do vizitky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Její nejnovější kniha Fáze jedné ženy je nominovaná na letošní cenu Magnesia Litera v kategorii proza. A Magdalena Placová vystudovala filozofii, poté působila jako novinářka, redaktorka, byla také asistentkou režiséra Petra Lébla v divadle Na zábradlí. Sama hrála v česko-francouzském divadelním souboru Divadlo na vodu. Knižně debutovala v roce 2003, od té doby vydala 9 knih, mezi nimi romány Aaronův skok, Anarchista nebo Život po Kafkovi, který byl taktéž nominovaný na cenu Magnesia Litera. Její prózy byly přeloženy do více než 10 jazyků. Magdalena Placová žije dlouhodobě ve Francii a je také autorkou Ranních úvah tady u nás na Vltavě. Tak to na úvod. Magdaleno, porota Magnesia Litery ve svém zdůvodnění k vaší nominaci chválí suverénní vyprávění, jazykově čisté reflexe životních etap, především ženských postav, skvěle vystavené texty. Tak můžete nám svou novou knihu, sbírku povídek, představit vy? Vznikla, jak jste někde řekla, tak trochu náhodou.
No, náhodou asi úplně ne. A nic není náhodou. Ale vznikla tak trošku jakoby mimochodem, anebo bez nějakého záměru spíš mého.
Tak to jsme upřesnili teď vaše vyjádření.
Ano. Je to vlastně ty texty, některé z nich jsou starší texty, ale jádro té knihy tvoří povídky, které jsem napsala vlastně během třeba roku a půl nebo posledních 2 let. A vlastně vznikly jako takové vedlejší produkty nějakého jako složitého, ale velmi zajímavého životního období. Takového, řekla bych, jednoho dalšího přerodu.
Je to vlastně trošku
další fáze, další fáze života. Já nevím, jak to máte vy, ale... Já myslím, že ten život vlastně se pohybuje v takových jakoby poskocích nebo v takových, jako že vždycky je nějaká jakoby revoluce a pak se to zase všechno jakoby nějak poskládá do nějakého nového uskupení nebo do nějakého nového prostě stabilnějšího tvaru, který zase nějakou dobu vydrží a potom vlastně už ten tvar jakoby zase přestane vyhovovat tomu vašemu vývoji nebo růstu nějakému vnitřnímu a pak se to zase musí nějak celé přeskládat a někdy se podaří to třeba přeskládat tak, že se vlastně navenek nic moc nezmění a někdy je potřeba to přeskládat nějak radikálněji a o tom to vlastně je a většina těch povídek i těch starších se tohodle tématu vlastně nějakým způsobem dotýká toho
těch
růstu.
A přeskládávání.
Přeskládávání a toho vlastně, co to v člověku zbuzuje. To každá změna, vlastně čeho se nejvíc v životě bojíme a co nás nejvíc trápí, jsou změny. I smrt je změna, které se vlastně bojíme. A vlastně já myslím, že tak veškeré naše takové trápení pochází z toho, že tyhle změny nechceme a neumíme přijmout. A o tom to taky je vlastně, o tom přijímání změn, čímž nechci říct, že jsem jako nějak nad tím a že už to je pořád znova.
Rozumím.
Ten proces.
Zajímá mě právě, vy jste se vrátila vlastně k té formě povídek. Je to takový váš život po životě po Kafkovi.
Ano.
Po vašem románu.
No ano, ano. To, tak člověk nemůže jít z románu do románu samozřejmě. A ten román je vždycky takový dlouhý proces a kontinuální, ale vždycky vlastně do něj člověk nějak dá úplně všechno, co v tu chvíli má, nebo jako kam se dostal. Ale musí být v nějakým právě stabilnějším bodě, si myslím. A mezi tím, já jsem to takhle, myslím, měla i s tou předchozí sbírkou povídek, což byl Recyklovaný muž, že to taky bylo takový vlastně období mezi, kdy si zkoušíte věci, hledáte, vyvíjíte se.
Čili dá se říct, že když máte trochu nestabilnější fázi osobní životní, tak píšete povídky, no, že tak je víc psát, sypete.
Ale to je spíš nestabilní ve smyslu vývoje, že se prostě, že něco hledáte a musíte se zase dostat na nějaký další úroveň, abyste vlastně... ten román je opravdu úplně jiná práce. No. A já myslím, teď jsem vlastně začala psát něco většího a no, tak tím tak vlastně odpovídá.
Ano, vy jste naznačila, tady, už jste říkala, že už se ve vás tedy rodí román teď ano. Po povídkách.
Ano, ano.
Prozradíte trošičku třeba téma?
Nebo raději ne.
Tak dobře, mluvme tedy teď o tom, co je na stole.
Ano, prosím.
Na stole je vaše sbírka povídek Fáze jedné ženy. A ta vlastní zkušenost je samozřejmě patrná v těch povídkách, zároveň asi těžko to číst jako autobiografii. Mě by vlastně zajímal váš pohled, kde je ta hranice mezi zobrazováním sebe sama, tak, aby to ještě třeba mělo nějaký obecnější přesah, což předpokládám, že asi o to jde.
No, já myslím, že ta...
Jak vy to cítíte, jak když
já,
to píšete?
Takhle, samozřejmě ty povídky jsou autobiografické nebo jsou o skutečných lidech, ale já myslím, že ta hranice skutečně běží v autorovi a v tom, z jaké pozice to píše. Prostě jakmile vlastně to začne být osobní ve smyslu nějakého vyřizování si účtu nebo komentování o tom, jaký kdo je, vlastně jakmile tam začne tohleto takový to jako já, lidský já, jako Magdalena, tam začnu o někom něco vykládat, tak myslím, že to přestává být zajímavý. Nic jiného nemáme než svůj život, z čeho čerpáme. I ty romány, když píšu o Felici Bauerové, tak pořád je to můj život, samozřejmě, to je materiál, který mám, ale
já tam myslím,
musí to
četla...
být jako prostě umění v tom smyslu, že to otvírá i pro mě nějaký nový prostory, nějaká nová spojení. Nevím, píšu jako o večírku v Lyonu, který skutečně takhle byl ten večírek, ale prostě je tolik způsobů, jak o něm napsat a vlastně tohle jsou nějaký obrazy, nějaký vhledy, nějaký uchopování nějakých jednotlivostí, který dohromady vlastně s tou energií, která v tom je, to otevřou někam úplně jinam. A je to vlastně pro mě, některé ty texty jsou spíš až ve smyslu básní, jako, jo, ve smyslu, ono je to jakoby přirozeně napsaný, je to takový jako je to proza, ale pro mě vlastně to má v něčem energii básní, v tom smyslu, že a vlastně při každém tom čtení třeba, nebo když to čtu, tak tom vlastně objevuju něco nového. A je to v tom poskládání a je to samozřejmě v jazyce a v rytmu ty věci, ale hlavně ano, v tom, jak se ty vlastně jednotlivý detaily, obrazy, vhledy skládají dohromady. To myslím, že je úplně jako nejzásadnější.
Jak se skládají dohromady? To se vám poskládalo jaksi organicky, intuitivně?
Intuitivně podle potřeby, podle vnitřní potřeby a tam se člověk řídí opravdu intuicí a tím, co vlastně chce i pro sebe, hlavně pro sebe v první řadě. Vy tam cítíte něco, co chce se vyjádřit, co má nějaký potenciál a vlastně se trefujete do toho. Vy víte, že v té situaci něco je. Tam něco je, co vy chcete uchopit. A zkoušíte to uchopit tím psaním. A když se vám to podaří, tak víte, že se vám to podařilo. Ale jakoby více o tom nedá říct.
Říká Magdalena Placová, spisovatelka, aktuálně nominovaná za svoji novou knihu Fáze jedné ženy, sbírku povídek na cenu Magnesia Litera. A vybrala jste pro nás jako každý host ve vizitce i tu hudební stránku. Začínáme Zas existé, tak jenom jestli prosím řeknete na úvod, proč tahle
no,
píseň.
No tak já žiju ve Francii, jak jsem říkala, tahle Zas, to je taková ještě mladá docela zpěvačka, která některé její texty jsou takový jako trošku přidrzlý a mají v sobě takovou upřímnost. Já jsem v těch posledních letech jsem jí docela často poslouchala. Ne všechno od ní, ale některé písničky mi opravdu vždycky zvednou náladu.
Je hezky, že
to je jedna z nich.
Je ročník 1980, tak jo, jste ji hezky zařadila jako mladou.
Ano, je ještě mladá, ano.
Zas doznívá na Vltavě. Ve vizitce je dnes Magdalena Placová, spisovatelka, která pro nás tuhle píseň vybrala a vy jste tak hezky řekla, mladá zpěvačka. Já jenom se vracím k tomu tématu ženy a věk, stárnutí, protože ve vaší knížce, o které mluvíme, Fáze jedné ženy, třeba zazní staré tělo je obtížná slupka, ale co bolí je živé a srdce, jak se zdá, nestárne. Tak i v té, když jste byla hostem v minulé vizitce, jste mluvila o stárnutí, jak se třeba připravit na odevzdávání a přitom v sobě budovat laskavost.
A na co
je
se
to,
teď ptáte?
Je to téma, jak výrazné téma to
no,
je?
Tak je to samozřejmě.
I v těch povídkách
ano,
aktuálních.
No je, tak samozřejmě to stárnutí je velký téma pro nás lidi, kteří jsme zvyklí být mladí. Protože člověk prostě vlastně, já si myslím, že každý z nás má takový nějaký věk vlastně, v kterým už jakoby zůstal, jako že mu to tak přišlo, jako že to takhle je přirozený.
Ano.
Třeba jako někdo to má
že
v 28.
Překvapen potom tím skutečným věkem, že?
Já si myslím, že jsem to, že mě už začalo šokovat, už když mi bylo 29, jo, když mi bylo 34, jak jsem byla úplně jako v šoku, jak je to možný, no a teď prostě už vůbec, jako člověk si to vlastně vůbec, ale myslím, že to je tím, prostě, že my máme určitý představy o tom, který právě pocházejí z našeho dětství a z mládí, kdy nám vlastně, kdy jsme si jako vytvořili nějakou představu, jak člověk vypadá, když je mu prostě třeba 50 nebo 60 nebo 70. A teď vlastně jsme v šoku, protože my se tak necítíme, jako ta naše představa, ne?
Mm-hmm.
A vlastně to srovnání ty naší představy s tou realitou v nás vytváří tady ten úžas. Jo, že třeba mi psal jako kamarád úplně jako to, že mu bude 70, jo. Ale že vůbec jako se tak necítí. A co má dělat? Jako, že no tak prostě tak budeme muset změnit naše představy. Musí člověk prostě změnit tu představu, protože každý z nás je jedinečný, každý z nás stárne a vyvíjí se úplně jinak. A prostě si to musíme nějak v té hlavě přeskládat tak, aby nás to nešokovalo, protože nakonec skutečně to mládí jako není věc, a to si naprosto jistá, to není nějaký alibismus, že mládí skutečně není věc těch let a našeho vrásek, protože ve svém životě jsem skutečně potkala jako mladý lidi, který prostě byli starý už ve 30. Nebo ještě dřív. A potkala jsem starý lidi, který, jakoby věkem starý lidi, který byli neuvěřitelně jako mladí. A naopak vlastně, jako kdyby s tím věkem člověk teprve objevoval, co je to mládí a v čem to spočívá.
Víte, co já se ptám, protože vaše kniha se jmenuje Fáze jedné ženy podle jedné z těch povídek, takže opravdu ten timing, časování, ale vlastně i to, že jde o ten ženský příběh, je jistě důležité.
No.
Takže mě vlastně zajímá ta žena, jejíž mládí tedy už odešlo třeba, alespoň podle té číslovky stáří ještě nedorazilo. Ano, jinými slovy, kdybych byla prozaická, prostě krize středního věku.
Ano,
tak je to něco, co zkoumáte, na co jste si třeba přišla i tím psaním?
Jo, tak jsem to tam ohledávala, ale je to samozřejmě něco, co zkoumám každý den. Každý den, protože žiju sama ze sebou a tímhle procházím a je to zajímavé. No, občas samozřejmě vás chytá taková jako panika a pak si zase říkáte, ale proč vlastně, proč? Proč jsme takhle jako naprogramovaný prostě?
Že se bojíme. Tedy
že se vlastně toho, že se... bojíme se vlastně, to, čeho se nejvíc bojíme, jsou jednak fyzické změny a jednak toho vlastně, že přestaneme být nějak relevantní, že jo, že ale a já nejsem jako vůbec příznivec toho, jako, že toho věčního jakoby mládí, jakoby fyzickýho, nebo jo, to takový ten trend, co vlastně je, že to jako budeme zapírat,
popírat,
jo. Ale myslím, že je hrozně to zajímavý proces to sledovat a
nemuset se bát zase až tolik.
Já myslím, že se vůbec nemusíme bát, protože prostě podívejte vůbec to, že se člověk dožije nějakého věku, už je jako požehnání samo o sobě, jo. A to myslím, že třeba i náš vztah, a ono už se to vlastně chystá, jakoby, rozumíte, jak my se vztahujeme ke starým lidem, v tom se vlastně už zrcadlí ten náš vztah k tomu, jak se budeme vztahovat sami k sobě, až budeme opravdu starý. Mm-hmm. Jo. A pokud se prostě rozhodneme v tom stáří vlastně vidět nějaký dar a nějaký, jakoby, jako, skutečně to je dar, protože spousta lidí se toho nedožije a nedožila v historii třeba 80 let, jo. A tak tím, jak my si to vlastně nastavíme v sobě, jak se my vztahujeme ke starým lidem, tak vlastně i my budeme stárnout a tak se budeme vztahovat sami k sobě.
Mm-hmm. Bezesporu jde také asi o tu kondici, no jak se říká, i o tu úroveň toho dožití ve zdraví, což je tedy v České republice dosti tristní. Ale,
to myslím, že ještě bych k tomu jenom řekla, že v tomhle smyslu je samozřejmě dobrý udělat všecko pro to, aby byl člověk co nejzdravější a aby v mezích nějakých přirozených jako ne zákroků, ale udržování vypadal co nejlíp. To je vždycky dobrý.
Fáze jedné ženy. Ještě jsme si vlastně neřekli, co to je. Co to je za fáze? Co to je za fenomén? Můžete ho popsat?
No, ta knížka je pojmenovaná podle jedné z povídek. Ano. Ono se to interpretuje tak, že to jsou různé fáze jedné ženy. Mm-hmm. Nicméně je to podle povídky, kde ta fáze jedné ženy, já to řeknu anglicky, jako one woman phase, to znamená, je to fáze, ve které je ta žena jedna, sama vlastně. Mm-hmm. Jo. Je to jedna fáze.
Čili dbá už pouze o své potřeby, dá se tak říct, nebo ne, aby byla jako sobecká, ale tak už má sebe na prvním místě, tak tomu mám rozumět?
Já myslím, že to není úplně v tomhle smyslu, ale už nemá vlastně spíš čas na věci, které nejsou úplně nezbytný. To znamená, že samozřejmě vždycky péče o děti jako bude vždycky důležitější než péče o sebe pro... Nebo rozumíte?
Ano. A řekněte mi ještě právě, mluvila jste o tom ještě před písní, že ten úhel pohledu, nebo aby vlastně vždycky to ve vás nějak zapadlo to téma, ale bylo tam jako něco nového, objevného, tak to mě vede k tomu, že se říká, že všechno už bylo jednou napsáno, všechno už bylo jednou vyřčeno. Mm. Tak jak se k tomu stavíte, nakolik vlastně ještě dnes jde být v něčem původní, originální, protože asi každá kniha zase reaguje na nějakou jinou a tak dále. A jestli se ve vás nějak bije ta chuť být tedy originální a přinést něco nového, a nebo jí za stolik nepodléháte?
No, podívejte, já jsem úplně přesvědčená, že každý z nás je úplně originální. A když jako žije opravdu, žije svůj život, tak je originální. Každý ten úhel pohledu je úplně originální. To znamená, že tahle kategorie té originality je dost taky umělá vlastně, protože když něco napíšete skutečně tak to bude vždycky původní. Možná něco bude jako víc revoluční, něco bude víc objevný, něco bude jemnější, že to bude jenom třeba v něčem trochu jiný. Ale každý z nás je úplně neopakovatelný originál.
A dokáže to potom přetavit třeba v nějaký text? Zase ne každý má literární talent.
To si myslím, že každý to nedokáže. Jako každý to nedokáže vyjádřit. To je to, jako o tom je to psaní vlastně, že? Ale v základu každý život je neopakovatelný a novej a originální, takže když tak to je všechno.
I to, a právě možná i tento pohled potom vám umožňuje psát nejen o sobě, ale i o ostatních.
Samozřejmě.
A je to potřeba si se takový pohled udržet.
Ano.
Říká, nebo teď jsem to řekla za Magdalenu Placovou, ale potvrdila mi to spisovatelka. Mluvíme o její nové knize Fáze jedné ženy, sbírka povídek nominovaná na cenu Magnesia Litera. Ale teď došlo zase na píseň a vy jste vybrala Paola Conteho Via con me, tak jenom také řeknete proč?
To bych chtěla, vlastně bych tady chtěla připomenout svého kamaráda, který nedávno zemřel, Antonína Kosíka. A to je taková písnička pro něj.
Pokračuje vizitka. Na Vltavě dnes pozvání přijala spisovatelka Magdalena Placová. Pište nám vaše dotazy na vizitka@rozhlas.cz. Budeme rádi za vaše podněty, pokud máte nějaký dotaz na Magdalenu. A mě, ještě když jsem si četla sbírku povídek, vaši poslední, tak je tam patrné, že se tam střídají i prostředí, vypravěčky jsou často na cestě, takže ta to cestování nebo cesta a ta různá prostředí, to jsou také vaším tématem. Vy jste žila dlouho v New Yorku, žila v Lyonu ve Francii a teď se budete vracet zpátky do České republiky. Tak s jakými pocity? A je to pro vás asi taky literárně přínosné? Ne?
Potom no to ne, nevím, to uvidíme. Jak to bude přínosné, ale no tak samozřejmě to je, já jsem byla 17 let, jsem žila jinde a to už samozřejmě je to návrat, ale v jistém smyslu to ani návrat není, v jistém smyslu to je prostě za těch 17 let to je skoro generace. Že?
Vždycky ta otázka, kde se cítíte doma.
No, no je to komplikovaný, protože tady vlastně se cítím svým způsobem doma, ale přináší to spoustu věcí, o který to vyvolává ve mně spoustu věcí, který vlastně, s kterýma budu muset nějak zacházet a který jsem se tak trochu, když to řeknu hloupě, zbavila tím, že jsem byla pryč. Aha. A ta konfrontace, myslím, je to proces, na který se připravuju, protože já si to nechci jakoby nechat zkazit tou minulostí. Já si to nechci nechat zkazit nějakými jako 20-30 let starými pocity nebo zážitky. Tím nechci říct, že jsem tady měla
špatný
zážitky.
Které by se vám třeba teď vrátily?
Ale já jako nechci říct, že jsem tady měla špatný zážitky, ale byly to zážitky, které patřily k jinému životu, mimo k jiný fázi. Jo? A nechci to vlastně míchat s tím, co je teď, protože teď je něco úplně jiného. Teď je teď, teď se sem vlastně vracím, mám dvě nové děti, které se narodily v Americe, vyrůstaly v Lyonu. Mám jako moje situace, mezi tím jsem napsala jako řádu knížek, mám spoustu jiných zážitků, jsem někdo jiný svým způsobem. A zároveň jsem i tamta,
ke komu se vlastně vracíte.
Jo, a teď tyhle vlastně, jo, já mám pocit, jak kdyby to byly jakoby, jako taková dvojexpozice, jo, jakoby. Jako přiblížit k sobě tyhle dvě já je složitý, tak aby to člověk vlastně, myslím, že musí být člověk takový jako opatrný a pozorovat, co se děje, aby prostě nezakopl o nějaký věci a nespadl do něčeho, do čeho prostě spadnout nechce. No.
A přitom vy jste, teď se tady vracíte, ale když jste žila v zahraničí, tak jak jste si třeba udržovala ten kontakt s mateřštinou, v které jste pořád psala, protože to asi nebylo úplně, nebo je to zásadní udržet si ten jazyk?
No tak my doma mluvíme česky, že tatínek těch mých druhých dvou, já mám tři děti a ten jeden syn už je velký, tomu je 21, ale tady ten jejich tatínek je Čech, takže my jsme doma mluvíme česky, s dětma mluvím česky a čtu česky samozřejmě. A jsem, já tady mám ten kontakt s tím vlastně celý ty roky, jsem jezdím, mám tady rodinu, že jo, mám tady sestru, maminku. Takže a píšu česky. A myslím dokonce, já jsem teď někde vlastně narazila na Rilke, Rainer Maria Rilke žil dlouho v Paříži a Lu Andrea Salomé se ho v nějakém dopise ptala, nebo osobně i, jestli mu to jakoby nevadí ty jeho němčině, kterou psal, když je tak dlouho v Paříži. A on říkal, že naopak říkal, dovedeš si představit, kolik krásných slov si ušetřím tím, že je denně nepoužívám.
Neopotřebuji si je.
No a musím říct, že něco na tom je, že vlastně z té češtiny se stal, já jsem si mnohem víc začala uvědomovat i vlastně v konfrontaci s těmi cizími jazyky, s francouzštinou, s angličtinou, v který se denně pohybuju. A nemám k ní takový ten nereflektovaně prvoplánový vztah. Jakoby ta čeština vlastně se mi stala takovým...
Něčím takovým exkluzivnějším možná.
Jo, ano.
Ale v souvislosti s těmi vašimi různými pobyty, tak vy jste i téma expatství zpracovala ve svém románu Druhá strana ticha. Ano, tam tady šlo i o téma bezdomovectví.
Ano.
Tak si právě říkám, že je to určitě velké téma, příchody, zakořenění, návraty.
To je vlastně ve všech mých knihách a myslím, že i v těch, které jsem psala, když jsem ještě byla tady, tak je tohle téma velké vlastně toho, no, toho exilu. Domova, exilu. Vlastně já jsem psala o lidech, kteří emigrovali, kteří se ocitli někde, kteří vlastně ztratili ten, to, co nazýváme domovem. Jo, to je velký téma. A ta knížka Druhá strana ticha, ta byla vyloženě psaná i z nějakého pocitu stesku. Mně se opravdu jakoby stejskalo ty třeba teď už vlastně ty poslední roky moc ne, protože jsem taky volnější, ty děti jsou větší, mohla jsem sem víc jezdit, mám pocit mnohem plynulejší komunikace. Ale byly roky, kdy jsem mi opravdu, kdy jsem byla jako homesick, kdy jsem měla ten stesk po domově a dokonce mi to i nějaká jako psycholožka, já jsem si to ani jako nepřiznávala, ale nějaká prostě psycholožka mi říká, no vy vám se stejská, jako to je homesickness.
Nemoc.
Tahle diagnóza. A skutečně jsem to měla, i jsem měla nějaký sny často vlastně, jako o přátelích tady, nebo o Praze, tak o ty se mi zdá pořád, ale možná to teď přestane, když tady budu. Ale to, tenhle vlastně, tuhle bolest už jsem teď několik let neměla, ale z tý vznikla tahle kniha Druhá strana ticha.
Magdalena Placová, spisovatelka, je hostem dnešní vizitky na Vltavě a zase si zahrajeme. Teď jste vybrala šanzon, Michel Gurevič, Goodbye My Dictator.
No, to je taková legrační písnička, kterou mám moc ráda. A Michel Gurevič je tam, mi taky vždycky zvedne náladu, když si potřebuji něco poslechnout. You'll never get love by force.
Michel Gurevič dozněla na Českém rozhlasu Vltava v rámci vizitky. Do vizitky vybrala Magdalena Placová, spisovatelka, která je aktuálně nominovaná za sbírku povídek Fáze jedné ženy na letošní cenu Magnesia Litera v kategorii proza. Váš předchozí román Život po Kafkovi, tedy který byl rovněž nominován, se věnoval Felice Bauerové, kterou si Kafka tady skoro vzal, ale nevzal. Vzpomínal Laste. Jak zásadní vlastně bylo Kafkovo téma, jak je spisovatel vlastně postižen tou svojí profesí, že kromě svého života žije ještě ty jiné světy a jak se to navzájem ovlivňuje, jak může žít naplno a zároveň třeba psát naplno. Jak to máte vy jako autorka a spisovatelka?
No, tak to je taky takový, to je jako to stárnutí. To je takový téma, který člověk taky pořád znovu
zažívá
a se s ním různě potýká. A myslím, že, že jako skloubit život spisovatele, takhle, musí se říct, že prostě člověk je spisovatelem se stává, má potřebu psát už kvůli tomu, že vlastně má nějakou potřebu vyjadřovat věci nebo vlastně pozorovat věci trošku zvenku nebo z jiného úhle než lidi, kteří tuhle potřebu nemají. Ne každý má potřebu psát knihy. Mm-hmm. A tyhle lidi si myslím, že prostě to nemají úplně snadný, protože vlastně řekla bych, že žijou až takový jakoby dvojí život. Že ten život toho spisovatele a pak mají ten život s těmi ostatními lidmi.
Ano.
Se svojí rodinou. Nebo.
Který často zase potom tematizují v roli toho spisovatele.
A tyhle dvě věci se prostě těžko skloubí. Mm-hmm. A dohromady, a když si čtete, já jsem tady zmínila už Rilkeho, když si čtete jeho dopisy a sledujete třeba jeho celoživotní zápas, tak to vlastně je úplně, on to píše samozřejmě trošku jinými slovy, ale někdy i stejnými slovy, jako ten Kafka. Potýká se s úplně stejnými věcmi. To znamená, jakoby, když s někým opravdu jste, to znamená, že se někomu vlastně odevzdáte, že s někým nějakým způsobem fuzujete, tak prostě to vaše psaní vlastně je tím ohroženo a vy vlastně on se pořád pohybuje od toho, že se někomu jakoby vydá a potom se vlastně zase jako utíká zpátky k tomu psaní, protože vlastně přichází tady o ten svůj svět, o tu svoji, o to, na čemu nakonec záleží nejvíc a co vlastně potřebuje k tomu, aby žil. Jo, a je to hrozně těžké, je to pořád takový vlastně oscilování.
A je v tom jiné postavení. Takový. A je v tom jiné postavení ženy spisovatelky, nemůžu se zase nevzpomenout na Virginii Woolfovou, která napsala, že spisovatelka potřebuje peníze a svůj vlastní pokoj, ano, což vůbec tak nebylo běžné tady.
No to není běžné ani
a není
dneska.
To běžné dneska.
To není běžné ani dneska. A samozřejmě, ano, potřebuje peníze a svůj pokoj, no. A nebo aspoň prostě o to neustále usiluje. Prostě já myslím, že opravdu spisovatel potřebuje mít nějaký místo, kde za sebou může zavřít dveře a být tam s tím svým, s tím zase, abych citovala Kafku nebo Rilkeho, co si žádá vyjádření. Prostě ten spisovatel je hozený vlastně do něčeho. Rozumíte, to není, že si to rozhodnete sama, že budete psát prostě. Jakoby něco ve vás chce psát, něco ve vás chce se vyjádřit. Ať to nazveme jakkoliv. A vy tomu musíte vlastně nějak ten život přizpůsobit a udělat tomu prostor, abyste to mohla vyjádřit, protože jinak vás to strašně trápí. A pozor, spisovatel, který nepíše, to je časovaná bomba. To je jako hrozně destruktivní záležitost. Mm-hmm. Takže je lepší, když máte doma spisovatele, udělat všechno pro to, aby mohl v klidu psát.
Dobře. Spisovatel, který nepíše, je časovaná bomba. A teď potom, ale aby to byl spisovatel, ne grafoman, který třeba to má jako to psaní jako terapeutický proces.
No ale tak ten zase pak nemá tolik problémů s tímto skloubit s tím životem, že ten může psát kdykoliv a kdekoliv takový grafoman.
Tak mi řekněte, jak vypadá váš pracovní den spisovatelky.
No, tak to záleží samozřejmě na tom dni a na všech možných požadavcích, které jsou na mě kladeny životem. Já nějak nejsem jakoby urputná v tom, že bych si hlídala to svoje, jako to. Ani už z toho nejsem nervózní, protože prostě vím, že se k tomu nějak dostanu a že si to nějak zařídím. Ideálně, když mám klid, tak prostě ráno píšu pár hodin, 2-3 hodiny. Když mám něco rozepsaného jako vážně, jako opravdu, na co se potřebuji opravdu napojit, tak 3 hodiny soustředěné práce vlastně stačí. Mě to i jakoby, ono je to dost namáhavý vlastně. Takže já nemůžu jakoby psát, můžu, když píšu článek nebo úvahu
na pro Vltavu,
tak samozřejmě tak jakoby to napíšu, pak to můžu nějak pilovat, pak to tak, jo, nebo můžu číst, můžu si dělat poznámky a tak, ale takový ty opravdu ponořený, soustředěný práce je vlastně ty 3 hodiny až maximálně třeba 4 soustředěného času úplně stačí.
No ale
pak můžu dělat další věci, samozřejmě dělám.
Jakou máte, nějakou řekněme, já nechci říkat autocenzuru, ale jak vybíráte ta témata, co si ve vás řekne, že opravdu tohle by chtělo rozpracovat a stojí to za to, abych to napsala?
No to už s tím, s tou zkušeností nějak vím. Dřív to bývalo trochu víc jakoby proces nějaký racionální, ale teď cítím, asi prostě tam cítím nějakou energii v té věci. Mm-hmm. Když se to týká románu, tak to je samozřejmě to je věc, která vás musí vlastně táhnout delší dobu, v který vlastně která se vlastně stává vaším životem.
Nedávám
po dlouhou
pokoj.
Dobu. Nedávám pokoj a tam se noříte prostě. Já se teď už opravdu vlastně si ani nekladu nějaký, nevymýšlím nic vlastně dopředu, ale opravdu se nořím do té věci a snažím se vlastně vypátrat, vysledovat, vystopovat, co to chce a kam mě to vede. Mm-hmm. A pak třeba teď ta poslední text, který jsem začala psát, mě vede i na nějaký fyzický místa. Jakože prostě najednou, jakože si uvědomím, že potřebuju vidět nějaký místo, abych mohla pokračovat. Nebo abych, jo? Takže je to zajímavá cesta. To se mi vlastně předtím ještě tolik nestávalo, že bych musela třeba podniknout nějakou cestu.
Kdybyste mě takhle ještě víc a naši posluchače vzala na tu cestu vašeho tvůrčího procesu, tak to vypadá jako opravdu dynamický nějaký dialog s látkou, která potom získává nějakou formu.
No, je to velmi dynamický. Ale všecko je to vevnitř.
A právě nakolik máte třeba ten příběh, a mluvíme-li třeba o větší věci, jako je román, promyšlený dopředu, postavy a tak dále, tu strukturu, a nakolik potom třeba musíte sama ustoupit, protože si ta kniha řekne o něco jiného?
No, já mám, a to jsem tak měla i v životě po Kafkovi, mám nějaký postavy, mám nějaký situace a nějaký osoby, bytosti, postavy, do kterých vím, že by to mělo být o nich a že to má být o nich. A potom, jak pokračujete, tak ono si to říká, kdo tam ještě má být, kdo tam ještě musí být. Někoho, vy tam třeba z počátku ani vám nepřipadá, že by tam patřil, ale najednou vlastně zjistíte, že tam patří. A zase něco jiného vám může odpadnout, co jste měla. Ale to spíš, mě se to spíš jakoby nabaluje, ty věci. Ale jako příběh samotný nemám. Já mám, skutečně jdu spíš jakoby po nějaký intrice nebo po nějaký energii, nějaký věci, po něčem, co mě inspiruje a co chci proskoumat blíž.
A jak se potom třeba něčeho vzdáváte, když je potřeba něco krátit nebo prostě vnímáte,
tam většinou pomáhá
se
čas.
To nabalilo moc.
Tam pomáhá čas na ty zbytečnosti, který tím filtrem nějakého, když si to necháte odležet, tak to vidíte, že to tam najednou nepatří. A samozřejmě ideálně pomáhá dobrý redaktor.
Takže tam to přenecháte přímo jeho odpovědnosti,
no ne,
a jeho
škrtající ruce. Vám to naznačí, to ne, ale samozřejmě vždycky ta zodpovědnost je nakonec na vás, ale dobrý redaktor je schopen vám vlastně zpochybnit tu věc, se vás zeptat správným způsobem, poukázat na něco, jak to působí zvenku, co vy třeba nevidíte, a urychlí vlastně ten proces. Když byste nad tím prostě strávila, vždycky si to odložila na 2 měsíce, zase si to přečetla, tak na to přijdete sama. Většinou, když máte dobrého redaktora, tak ten váš vnitřní proces se setká s tím redigováním. To znamená, že vy, když on něco řekne, tak vy si hned řeknete, aha, no jo, vlastně, má pravdu. Jo? a urychlí to vlastně celý ten proces toho zrání toho textu.
Máme tady zajímavý dotaz. Představuji si krásný francouzský byt, v němž paní Placová zasedá ráno ke psaní. Patří k tomu krátké preso a čerstvý péno šokola z nejbližší boulangerie. Představuji si to správně, ptá se paní posluchačka ze Zlína. Vidí váš lyonský byt?
Ne. Ne, tak paní posluchačko ze Zlína, já teď nežiju v krásném, takhle, moje rodina žije v krásném lyonském bytě, já mám takový pokojík, kde teď žiju a docházím za dětmi, tam s nimi trávím čas, ale pak zase odcházím do toho svého pokojíku, kde taky píšu. A takže je to taková improvizace až, řekla bych, studentského typu, ale mě to teď vyhovuje tím, že to není navždycky, tak vlastně to mám docela ráda.
A někdy to tak vypadalo, jak si...
Ne, nikdy to tak moc nevypadalo, nikdy. Hlavně ne, to kafe piju u toho, to je pravda, ale pen šokola si nedávám. To bych dopadla, paní posluchačko ze Zlína.
Říkala jste, že tím psaním se samozřejmě člověk dozvídá i leccos sám o sobě.
Všecko skoro.
Tak to poznání nemusí být kolikrát příliš jednoduché v tomhle ohledu. Tam nemáte nějakou bariéru nebo nějakou stopku nebo nějakou krizi, když říkáte... Tam vlastně nechci pustit ani sama sebe na to čtenáře.
To jsem mívala a časem se tyhle bariéry nějak rozpouštějí. A samozřejmě, že pořád ještě na něco narážíte, co je třeba, pořád objevujete nějaký zavřený dveře, ale musím říct, že právě, a to souvisí s touhle fází, kterou popisuju v té knize Fáze jedné ženy, že těch bariér... Je mnohem méně než dřív. Už se vlastně neuzavírám, nebo myslím si, že prostě, a jak jsem říkala, každý je originál, každý má prostě jedinečný život a nějak skutečně, jak to teď vidím, tak není co skrývat a není kam se stylizovat a co předstírat. Jediná hranice pro mě je, a ta je velmi vážná, aby to nezraňovalo lidi okolo. To znamená, že to je stopka. Jako to jo. A vždycky a v těchto povídkách to je někdy na hranici. Vlastně to, protože tam píšu o lidech blízkých, skutečných, ale myslím, jako, že vždycky to udržuju v tom, že to jsem já, kdo o nich píše. A nedávám tam nějaký soudy o tom, jaký ty lidi jsou a co řekli a co udělali. To jsou vlastně nějaký, to jsou moje zrcadla nějaký a já se k ním vztahuju. Takže i když třeba píšu o tom manželovi tam, nebo tak myslím, že ani on jakoby mi nemůže vyčíst, že o něm něco píšu, protože já vlastně o něm jako takovým nic moc nepíšu. Já píšu o tom, co, jak jsem já ho viděla, jak, co to vyvolává ve mně nebo v ženě.
Je to určitě
situaci.
Hodně citlivé téma, když si člověk představí, že lidé, kteří jsou v knize a mohou se tam eventuálně poznat, to mohou vnímat nějak úkorně, ale já ještě chci jenom v rychlosti navázat, protože je známo, že vaše maminka je spisovatelka Eda Krizová, tak čte třeba vaše texty, mluvíte o tom, mluvíte o vašich knihách a nakolik to vás ovlivnilo v té dráze spisovatelské?
No, mě to ovlivnilo hodně jakoby v tom, určitě mě to ovlivnilo, že máma byla jakoby v naší rodině dost dominantní vždycky a to psaní bylo jakoby důležitý, to její psaní bylo velice důležitý, jakoby. Poslání takový, i když ona nemohla publikovat za komunistu, ale možná tím spíš to bylo. A takže samozřejmě dítě jakoby nějak mu to připadá přitažlivý, to, co dělá ten rodič, že to klapání do stroje, nějaký zavřený dveře, nějaký mystérium se tam odehrává. Zároveň jako jsme měli přístup k dobrým knihám vždycky i v té době. A takže samozřejmě to hrálo velkou roli, ale že bych nějak s ní probírala do hloubky svoje texty, toho se...
Maminka psala třeba o vás a vy někdy samozřejmě o vztazích s matkou, ale to už...
Ne, to... Máme uvidíme.
Na další vizitku.
Ale spíš se tomuhle bráním, no. To...
Ta dnešní je u konce. Magdalena Placová byla naším hostem. Moc vám za to děkuju. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.
A na závěr pro nás ještě vybrala Dianu Král Boy from Ipanema.